galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa 7-10. waxaana naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bugeena voa somali com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga oo toddobaadkan aynu ku eegno guushii ay musharaxiinta Soomaali Mareykanka ay ka gaareen doorashadii dhowaan dhacday.
wallahi halka haddaan joogno waa horumar iyo aad iyo aad u wanaagsan weeye, waa guul weeye in taqriiban 8 qof dadka badan oo Soomaali ay tartameen ay intoodii badne soo baxeen ay guuleysteen, oo ay muxuu ahaa, waa guul weeye. waxaa kaloo guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa, marka inaan mas-uuliyadda anaguna ka soo baxaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan gargaar dheeraada uu gaarayo gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, barnaamijka dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo warbixino karan waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. duqeyn cirka ah oo ruushka uu ka fuliyo dalkaasi Ukraine ayaa khasaare badan u geystay kaabayaasha tamarta, goob warshadeed iyo dhismayaal dhaadheer. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeyntaasi oo ay fulisay diyaarad ku aan duuliyaha lahayn sida ay ku warrameen mas-uuliyiin. dhanka kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay kordhinta heshiis 4 bilood ah si loo hubiyo in si badbaado leh looga dhoofiyo badarka iyo waxyaabaha bacriminta dalkaasi Ukraine, iyada oo lasii marinayo badda madow maalmo ka hor inta uusan dhicin waqtiga heshiiska. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaramada midoobay sidoo kale si buuxda ay uga go'an tahay in meesha laga saaro caqabadaha hor istaagay dhoofinta cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee Ruushka, taasi oo ka mid ah laba heshiis oo ay labada dal iyo Turkigu ay saxeen bishii Julaay. dabley hubeysnayda ayaa waxa ay shalay rasaas ku furtay suuq ku yaala magaalada Ize ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Iiraan, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jirto gabar yar, ayna ku dhaawaceen dad rayada iyo qaar ka tirsanaa ciidamada ammaanka, sida uu ku warramay TV-ga dowladda Iiraan. weerar kale oo ka dhacay bartamaha magaalada Asfaan, rakubaysan ayaa ku toogtay 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaasi, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA. dibliyada qaaday labada weerar ayaa la sheegayaa inay wateen mootooyin. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa keenay weeraradan iyo haddii xiriir ay la leeyihiin mudaaharaadyada waddankaasi oo dhan ka socda ee gelgelay Iiraan 2 bilood ee lasoo dhaafay. 10 qof oo kale oo ay ku jiraan ciidamo ammaanka ah ayaa ku dhaawacmay toogashada, sida uu sheegay TV-ga dowladda. baarlamaanka Sweden ayaa waxa uu meel mariyey wax ka beddelka dastuurka dalkaasi, kaasi oo suurto gelinaya in la meel mariyo sharciyo adag oo ka dhan argagixisada, taasi oo ah dalab muhiim ah oo ka yimid Turkiga si loo ansixiyo xubinnimada Stockholm ee isbahaysiga NATO. kadib markii Ruushku uu ku duulay Ukraine, Sweden iyo Finland waxa ay iyagu ay ka tageen siyaasadii ay muddo dheer ku soo jireen ee ahayd dhexdhexaadnimada, waxaana ay codsadeen inay ku biiraan isbahaysiga military ee NATO. Turkiga ayaa is hortaagay codsiyada Sweden iyo Finland ee xubinnimada NATO, isagoo ku eedeeyey Stockholm gaar ahaan in hoy ay u tahay argagixisada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku bilowna gargaar caalamiga oo dheeraad ah ayaa gaaraya gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, taasi oo soo afjaraysa godoomin muddo bil ah jirtay kadib markii dhinacyada dagaalamayay ay ku heshiiyeen xabajuujin. Fred Harsher ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee WFP ayaa arbacadii sheegtay in gawaarideedu ay gaareen waqooyiga galbeed ee Tigray iyaga oo sii maray Gondor oo ah magaalo ku taalla gobolka amxaarada ee koonfurta. Ururka gargaarka ayaa yiri nafaqo badan oo cunto ah xamuulka daawada ayaa si degdeg ah u raaci doona iyada oo loo marayo dhammaan wadooyinka la heli karo ee Tigrayga. Warkan ayaa imaanaya maalin kadib markii laba baabuur oo sahay caafimaad ah oo ka timid guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC ay gaareen magaalada Meqele ee caasimadda Tigray. Dagaallo laba sano ka socday gobolka waqooyiga ayaa waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qof, waxaana malaayiin kale ay u baahan yihiin gargaar cunto iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah. ICRC waxay sheegtay arbacadii in duulimaadka tijaabada ah uu gaaray Shire oo ah magaalo ku taalla waqooyiga galbeed ee Tigray, taas oo martigelisa boqolaal kun oo qof oo ku barakacay dagaaladii dhowaan dhacay. Dib u soo celinta duulimaadyada hawada waxa ay yareynaysaa dhibaatada kumanaan kun oo u baahan taageero degdeg ah, ayay tiri hay-adda ICRC-da. Jidka Gondar ee ay adeegsadaan kolonyada WFP ayaa u xirnaa kooxaha gargaarka tan iyo bishii Juun, markaasoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay dib uga gurteen Tigrayga oo ay wajaheen weerar ay ku qaadeen xoogaga kacdoonka ee ay hogaaminayaan ururka TPLF. Dhammaadkii toddobaadkan ayaa hogaamiyaasha militariga ee labada dhinac waxa ay gaareen heshiis dejinaya khariirad lagu dhaqangelinayo xabad joojin, kaas oo lagu saxiixay magaalada Pretoria labadii bishan November. Heshiisku waxa uu ka kooban yahay damaanad qaadiyo amni oo la siinayo shaqaalaha bini'aadminimada, waxaana uu u ballan qaadayaa dhinacyada in ay u fududeynayaan Tigrayga helista bini'aadminimo, inkastoo aan gobolka weli dib loogu soo celinayn adeegyada telefoonada, internetka iyo bangiyada.
Mahadsanid Aashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysay warbixintaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dowladda shisheeye ay faragelin ku hayaan dalkiisa. Hadalka Trudeau ayaa waxa uu daba socdaa warar sheegaya in sirdoon ka tirsan Shiinaha ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinka dalka Canada. Greg Mukuruch ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Vancouver. Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya.
Xarigga qof ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda korontada ee gobolka Quebec ee dalka Canada, kaasoo looga shakiyey inuu Shiinaha u dirayay sir ganacsi, ayaa ka mid ahaa eedihii ugu dambeeyey ee basaas oo ay Canada ku eedeysay Shiinaha. Kanada ayaa rumaysan in Beijing ay si joogto ah oo isa soo taraysa howlgallo jaajuusnimo ah uga wado dalkeeda. Shiinaha ayaa arrintaasi beeniyey. Maalmo sii horeeyana telefishinka GTN ee Kanada ayaa baahiyey warbixin inteeda badan dadka lasoo xiganay ay ahaayeen ilaa aanan la magac dhabin, taas oo TV-gu ku sheegay in Shiinaha uu si toos ah u farageliyey doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Kanada ka dhacday. Sirdoonka Kanada ayaa la sheegayaa inuu rumaysan yahay in wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ay lacag kaash ah ugu yaboohday ugu yaraan 12 musharax oo uu Shiinuhu si gaar ah u taageerayay. warbixintu waxay sheegtay in shiinaha uu isku dayay in uu hool wadaano ku meelayo xafiisyada siyaasiyiinta la soo doortay isla markaana uu isku xiro oo uu musuqmaasuqo saraakiishii hore si uu u helo raali ahaanshaha xukuumadda Ottawa. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa ka jawaabay isaga oo sheegay in dalal kale ay dheelayaan ciyaaro gardarro ah oo lagu bartilmaameedsanayo hay-adaha Kanada iyo dimuqraadiyadda. Muusan beenin mana xaqiijin eedeymo gaar ah oo ka dhan ah Shiinaha ama dal kale. Trudeau ayaase mawduucan si toos ah ugala hadlay mar uu toddobaadkan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kula kulmay jasiiradda Bali oo uu ka dhacayo shirweynaha dalalka G20. Safiirtii hore ee Kanada u fadhiyey Beijing, Jason Chakwes, ayaa sheegay in uusan la yaabayn eedaha loo soo jeediyay Shiinaha.
We know that China has increased its interference activities especially since Xi Jinping.
Waan ognahay in Shiinuhu uu kordhiyey howlihiisa fargelinta tan iyo markii Xi Jinping la wareegay talada xisbiga shuuciga Shiinaha November 2012. Laakiin waxa aan la yaabay in kiiskan uu dhab ahaantii ka duwan yahay kana qoto dheer yahay kuwii ay hore u sameeyeen.
It's going beyond what they had done previously.
Paul Evans oo ka tirsan jaamacadda British Columbia ayaa ka digaya wax uu ugu yeeray uu ixsaan falidda Shiinaha, taas oo uu sheegay inay dareen xasaasiyad leh ka dhex kicisay saraakiisha sare ee Kanada. Waxa uu soo jeediyey in eed kasta oo cusub oo ku saabsan saameynta Shiinaha ee siyaasadda Kanada la geliyo cabir gaar ah.
They are not an existential threat. They are a very, very small part of efforts by multiple parties.
Ma aan khatar jirta. Waa qayb aad u yar oo ka mid ah dadaalka ay dhinacyo badan ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan. Laakiin waa xaqiiqo mana aha kuwo ku habboon. Waxaana loo baahan yahay in aan si adag uga hortagno.
Dowladda Kanada oo arrintan ka jawaabaysa ayaa amartay in saddex shirkadood oo ka howlgala dhinacyada tamarta Kanada laga weeciyo lahaanshaha Shiinaha. Dhammaan saddexdan shirkad ayaa Kanada ka soo saara macdanta. Shalayna wariyaasha ka soo waramaya shirka G20 ayaa duubay muuqaal muujinaya madaxweynaha Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha Kanada oo hadallo kulul isweydaaranaya. Isaga oo u tarjamayay tarjumaan ayuu madaxweyne Xi Jinping ku eedeeyay ra-iisul wasaare Trudeau inuu warbaahinta u dusiyey wixii ay uga hadleen kulan qarsoodi ah oo labadooda si gaar ah ay ugu yeesheen Bali. Trudeau ayaa ugu jawaabay in Kanada ay ku dhaqanto siyaasad daah furan oo xor ah oo aan cidna waxba laga qarin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Mas-uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliya ayaa iyo wadamada bariga Afrika ka bilaabay dadaallo ay ku horumarinayaan sarana ay ugu qaadayaan tiyada waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadaha dalka. Mas-uuliyiinta waxaa ka mid ah xubno ayuu ka socday jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya, kuwaas uu heshiisyo iskaashiga dhanka waxbarashada la saxiixday jaamacadaha Nairobi iyo Kenyatta ee dalkaasi Kenya. Haddaba Shaafici Diiriye Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda SIU ayaa dadaaladan ay ku horumarinayaan jaamacadaha uga waramay wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Ayanta Nairobi aan joognay waxaan ka wadnay kulamo aan la lahayn jaamacadaha East Africa qaybo ka mid ah oo la xiriirta aanu naga dhexeeyey Kenya. Kale waxaan joognay inaan xiriir la shaqeyno naga dhexeeyey jaamacadaha Kenya ku yaalla qaarka qaybo ka mid ah sida jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta oo aan la wadnay xiriir wada shaqeyneed oo la wada shaqeyn hor naga dhexeeyey. Anaga jaamacadahan isayuu ahaan waxaan ugu xoogganaa saddex program ayaan ugu xoogganaa inaan aan la wadaagno jaamacadahan. Kan kubad wuxuu ahaa barnaamij isweydaarsi arday ama exchange program. Arday ayaan jirta aan keenno sanad walba oo arday caafimaada oon geyno jaamacadaha kala duwan ee Afrika ku yaalla. Kenya oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi, waxaa ka mid ah jaamacadda Kenyatta. Uganda oo kale waxaa ka mid ah jaamacadda Makerere, sidoo kale jaamacadda Imbarara, jaamacadda noocaas ah jira oo arday caafimaadkan keenaynay. Sidaasi ardayda laga soo tago sidoo kale waxaa naga dhexeeya heshiis wada shaqeyn oo postgraduate ama waxbarashada sare oo qayb ka mid ah masteriska ah. Hadda oo aan u joognay dhamaystirkeeda xiriir horena soo socda oo la qayb ka qabsoomeen dhamaystirkeeda oo aan la wadna jaamacadda Kenyatta heshiiskiina dhamaystirnay oona rajeynayno bahda bachelorada digriga diyaariya badane jooga Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan inay ka faa'iidaystaan programmadaas iyo sidoo kale ka saddexaad ee ahaa macnaha tasiilaad iyo facilitieska iyo waxyaabihii waxbarashada fududeynayay oo aan isdhahaynayay amaad khibrad maadaama ay jaamacadaha sida jaamacadeena ka waweyn yihiin amaad ka faa'iideen ayagana sidoo kale waxyaaba badanaa naga saacidayn sida materials buugaagtii curriculumkii qalabkii practicada waxyaabaha ugu muhiimsan oo ardada caafimaadka kale ku practice gareeyaan cadetriskii ama bilaadin waxyaabana waan ka shaqeynaynay
way maxaa marka idinkaga baxay haddaad jaamacadihii ugu waaweynaa bariga africa gaar ahaan kuwa nairobi ku yaalay aad la kulanteen inkastoo ayna ognahay in horay aada loo hadalhayay jaamacadaha soomaaliya iyo qaabkay ku bilowdaan iyo tayada waxbarashada ka war maxaa idinkaga baxay
xaqiiqadii waxa weyn ayaa nooga baxay khibradda ayaa asal ah jaamacadahan dee waa naga fasilitay sifican yihiin wadana miyay ku yaallaan sanado badan waa soo jireen oo dee qaarkood qarniga dhaafeen oo boqol sanay dhaafeen khibradda iyo tababarida macalimiinta iyo waxyaabahaas inoo shirgareynayaan dee nuu garab siinayaan ayaa aad iyo aad noo caawiyay iyo facilitieska waan isdhahayna waa noo muhiim waana rajeynayna hadde annaga waxaynu dadku marna waa tartamaan marna waa iscaawiyaan lakin hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo iscaawin garab istaagaya jaamacadahana caawinayaan I wish marka insha allahu tacala dunida aan ka rajeynaya dee inaan inuu noo noqdo xiriir wanaagsan ka faa'iidno ardada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan waxtarna noo noqda
kala duwanaanshaha manaahijta labada wadan ka waran manhajka kenya iyo midka kale soomaaliya aad ku shaqaysaan
inta badan oo la isku dhow yahay oo curriculumka waxyaaba guudna jira waxyaabaheedana dhul kala duwan yahay jira oo sida dee wadan walba wax u gaaraha jiro dhaqanadiisa gaarka iyo xeebaha noocaas ah laakiin inta badan iskumidaa leeyahay annaga ardadana waa yimaadaan halkan exchange programa ku qaataan waxaa laga yaabaa waxa ugu badan ardada noo timaada annaga keena halkan waa ardada oo caafimaadka khaasatan daaweynta iyo qalinka ardadu marka inta waxay ku sameeyaan sanadka shanaad oo clerkshipa iyo sanadka lixaad oo internshipa tusaalekan clerkshipka ardayga waxaa laga yaabaa semesterneynka annaga ka ahaa jaamacaddana noqon lahaa ayaa iyagoo kooxo halkan yimaadaan ardadana ku fasal noqdaan qaarkood kalma fiicanay galaan dadaal fiicanay sameeyaan waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala hadulan inaan si wanaagsan uga faa'idaysano khibraddeena dheerin jaamacadahana
marka ardaygu halkan waxaad u keenaysaan inuu practicalkii uu ku sameeyo kadibna dalku ku noqonaya
ha ardaygu halkan u yimaadaa practicalkii wixii rabsan sanada ku qaataan kan lixaad lasis waa ku qaataan qofkii fursad u hela kabacana waddankii ku laabtaan waana arrin wanaagsan ardaydu aad uga faa'idaystaan khibradda tusaale oo kale annaga sidaan u samaysanahay oo kale institutionadeena oo kale ee waddanka markuu burburo dhibaato u dhacday waxyaaba badana la burburay marka structurekii laga rabay waxbarashada dhabteeda halkan taalla annaguna de jidkii aan haynaho aan jeclaysana xoogaa bal jaamacadaha naga khibrada roo naba naga fursadaha fiican ama naga facilitieska fiican inay ardayduna ka faa'idaystaan kadibna dalka ku soo celin khibraddii wixii wanaagsanaa soo barteen
in laga shaqeeyo waxbarashada waddan burburay oo dagaallo iyo qaraxyo ay ka jiraan aad ayay u adag tahay bal ka waran duruufaha ay ku shaqeeyaan macalimiinta soomaaliya gaar ahaan muqdisho gaar ahaan kuwa jaamacadaha
xaqiiqdii waa duruuf aad u adag macalimiinta soomaaliyeed dee waxbarashada ama sare ama hoose ka shaqeeya duruufa adagay ku shaqeeyaan dee wadanka dhibaatooyina ka jiro wax laysla ogolyahay waa cidiidana ma jirto waxaa laga yaabaa mararka qaar dee arday usoo socotay fasal oo dee bas saarneed ama gaadiid kala saarneed in dhib gaaro macalimiinta laftooda in dhib gaaro oo meeshaa sida loo yimid loogusugu yimaado murugo iyo dhibaato dhacday haddana dadku ma quustaan oo dee horumarka iyo mustaqbalka inay sii dhisaan ayay dadku qaateen mar walbana waa lasii dadaalaa laakiin xaaladaha ay ku shaqeeyaan macalimiinta soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyed wax ku bartaanay waa xaalad aad u adag inaysan dee isdiyuuna dadku dadaalaan waxbarashada ay sii wadaan aysan ka quusan waxbarashada ayaa waxay tahay arrin aad u wanaagsan
kaasana dhegeystayaal waxa uu ahaa shaafici diiliya cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda s i u oo u warramayay qadar maxamuud xareed soomaali badan oo suugaluuti ah ayaa ka sameynaya dalkan mareykanka taariikh markii ay ku soo baxeen kuraasta dowladaha hoose aqalada sanadka iyo golayaasha wakiilada heerka gobol iyo xubinta kongareska haddaba maxay uga dhigan tahay soomaalida ku dhaqan mareykanka ee suugaluutida ah inay maqaam muuqda ay ka gaaraan siyaasadda dalkan barnaamijka bandhiga v o a ayaan ku eegaynaa zahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa
gobollada ohio Maine, Oregon iyo North Dakota oo ay ka soo galeen xubno ka mid noqday golaha sanadka iyo sidoo kale taaqalada wakiilada baarlamaanka gobolladaasi iyo Minnesota oo ay hore uga soo baxeen dhowr qof oo xilal kala gedisan ah qabtay isla markaasina isugu jira heer gobol ilaa iyo Congress sanadkan tiro kale oo badan ay ka soo baxeen ayaa tirada taasi waxa ay ku sii dartay dadka Soomaalida ah ee guulaha ka gaaray xafiisada ay u tartameen siyaasada dalkan Mareykanka gobolka Maine waxaa ku nool dad ka yar 10,000 Soomaalida degan dalkan Mareykanka taariikh ahaan waa gobol markii Soomaalida ay yimaadeen sanadkii 2010 ayagoo ka soo guuray gobollo kale ee faquuq ay kala kulmeen gudoomiyihii magaalada Lewiston xilligaasina faquuqana uu ku saleysnaa dad fara badan oo Soomaali ah oo gobolkaasi tagay si baahsan warbaahinta looga baahiyay xilligaasi oo aan laga soo dhaweynin Soomaalida qoysaskii waqtigaasi tagay waxay u xusheen waxbarashada wanaagsan iyo sidoo kale barbaarinta ubadka ee gobolkaasi laakiinse Soomaalida gobolkaasi iyo magaalada Lewistonba si weyn ayay u degayeen 10 sano ee la soo dhaafay waxay ka furteen ganacsi kala gedisan waxayna ka mid noqdeen dadka beeraleyda waxay ku milmeen xafiisada dowladda hoose iyo bulshada taasi waxa ay keentay in Soomaalida gobolkaasi ay 2 sano ee la soo dhaafay guulo ka gaareen siyaasadda heerka gobol ee gobolkaasi deeqa dhalac ayaa sanadkii 2022 noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslim ah soo galooti ah madow ah oo loo doortay gudoomiye degmo isla deeqa sanadkan waxay ka mid noqotay xubnihii u tartamay kuna guuleystay aqalka baarlamaanka ee gobolkaasi iyadoo kula tartantay nin ka soo jeeda deegaankaasi oo cadaana laakiinse ay doorashadii kaga adkaatay waxaa sidoo kale deeqa xigtay maana cabdi oo ah gabar yar oo wax ku baratay gobolkaasi Maine islamarkaasina loo doortay iyadana aqalka baarlamaanka ee magaalada Lewiston haddaba guulaha Soomaalida ee gobolkaasi maxay uga dhigan tahay waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero oo isagu ah maamulaha iskuulka sare ee Dairin High School ee ku yaala magaalada South Portland
wasaara aada u baahsan tahay maxaa tirada markii aan Soomaalidu halka timiday ay dib kala kulmeen oo maxaa tiray Yusuf Naciib kala kulmeen laakiin sabar iyo dadaal badan kadib in ay ka mid noqdeen sidii guud ahaan inay dadkii Soomaalida isbarteen in maxaa tiraa Soomaalida ay ka mid noqoto dadkii meesha joogay maxaa tiraa dad maxaa ganacsi ku leh dad maxaa magaaladii dhex degan dad masaajidyo ku leh marka waxaan la qarin karin ay noqdeen oo una sacad ku qarin oo ay haddana ay ka mid noqdeen dadkii ka arriminayay oo maxaa tiraa bulshadii ka mid noqday oo talo iyo go'aan iyo ganacsi iyo meel walbaba ka muuqda ay noqdeen maasha allah ilaahay waa ilaahay fadligiisa arrintaas
haddaba isla maana cabdi waxay iiga warantay guusheeda waxay uga dhigan tahay
Maine it's incredibly wet so to have somebody who looks like myself and Mayor Deqa Dalak from Portland
Maine si aan la maleysan karin ayay u weyn tahay in la helo qof aniga ii eg iyo Mayor Deqa Dalak waxay ka dhigan tahay in hal tallaabo aan u dhawaanay in dawladdeena ay u ekaato dadka ay u adeegayso waana taas waxay aniga iiga dhigan tahay haddaba tirada Soomaalida Mareykanka ee ku guuleysatay aqalada sanadka iyo wakiilada ee dawladaha hoose gobolada iyo bulshada kale taba hadii ay noqoto kuwa iskuulada gudiyadooda u cararay waxa ay korortay si ku dhow 2 doorashadii hore gobolka Minnesota oo halka Soomaalida ugu badan ee degan tahay 12 qof ayaa u carartay 12 kursi oo kala gedisan waxaana ka guuleystay 8 ka mid ah haddaba gobolkaasi maxay uga dhigan tahay Soomaalida degan iyo muslimiintaba inay ku yeelanayaan cod muuqda oo heer gobol gobolka dhexdiisa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota
arrinta ku saabsan jaaliyadda Soomaalida iyo gobolka Minnesota iyo kaalinta fiican ay ka ciyaarayso waxaad moodaa bilowgii hore jaaliyadda Soomaalida markii aan gobolka Minnesota nimid in aan qaadanay fariin oranaysa waddanka waddankeenu weeye meel loogama socdo sadexda bulshada qaybaheeda kala duwan inaan qayb ka noqono ayaan u baahanahay hadday noqoto bulshada tusaale ahaan waxaan leenahay sidaa ka socoto Somali Police Association oo dhalinyaro fara badan oo wiilal gabdha oo Soomaali oo police ah ayaa jira waxaa jira dad fara badan oo kale oo iyaguna muxuu Soomaali ah ubayaha ayaa jira oo association ama urur leh sidaas oo kale waxaan siyaasadeena u soo galnay oo waxaa dareemaysaa Soomaali fara badan oo Soomaali Ameerikaan oo siyaasada qayb ka yihiin qaybaheeda kala duwan gobolka Minnesota hadday noqoto qaybta la yiraahdo Congresska gobolka iyo sanadka gobolka iyo xataa qaybahan hoose ee baladiyada ama magaalooyinka intaba inay siyaasada qayb ka yihiin. Waxaan ku timid bilowgii horeba inaan isku qancinay waddanka meel ugama soconno. Waddankan waa waddankeenii, sidaa darteed inaan bulshadan aan qayb ka noqono ayaynu u baahanahay, aynu meel walba iyo fiil walbaan geli karno inaan galno. Sidaasay ku timid yacni.
Waa garta marka hadda heerka aad joogtaan maxaa lagu sifeyn karaa?
Wallaahi heerka hadda aan joogno waa horumar iyo aad aad iyo aad u wanaagsan weeye, waa guul weeye in taqriiban 8 qof dad ka badan oo Soomaalida ay tartameen ay intoodi badiyo soo baxeen ay guuleysteen oo ay muxuu lahaa waa guul weeye. Waxaa kale guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa. Marka inaan mas-uuliyadda anaguna ka soo baxan guusha u inaan aan helayna aanu noqono dadkii u qumi lahaa ayaana laga rabaa. Waxa weeye taas waxay ka dhigan tahay inaan gobolkii iyo waddankii qayb ka midan nahay oo maro fara badan dadnoodooda xuquuqdayada aan helayno. Waxaa la yidhaahdaa tusaale, waxaa jira masal ingiriisha oranaya if you are not on the table you are on the menu. Haddii aadan fadhininas wax lagu qaybsanayo, haddaadan adigu fadhinin waa lagu qaybsanayaa, waxa la qaybsanaya ayaa tahay. Marka hadda waxaan leenahay dad fara badan oo kala duwan oo miiska wax lagu qaybsanayo, miiska talada ka go-ayso fadhiya gobolka Minnesota markay timaado ayaan leenahay. Marka si sahlan muxuu ahaa xuquuqdanada looguma tumanayo, taas waa qayb weye. Qaybta kale mas-uuliyad xoog badan bayna saaraysaa oo annagii laftayadii oo soo galootiya mar haddaan durba noqonay in ihii la arkay haddaan qayb ka midan noqonay, mas-uuliyad dheeraada ayaa la fuulaysa. Marka inaan mas-uuliyadda gudanno, dulqaadkeedii yeelanno, kartideedii yeelanno, ammaanadeedii yeelanno, iyadana wax nalaga rabo weeyaan.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaalida badan ee degan yihiin dalka Mareykanka. Mana jirin sanadkan ka hor xilal ay Soomaalidu ku guuleysteen intay u tartameen doorashadii dhacday bishan 8-deeda waxay u ahayd guul gaara Soomaalida magaalada Columbus. Kothar Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka ayaa sidan ku sifeysay guusha Soomaalida oo haya sanadkan.
Ani waxaa ka mid ah dadka shaqeynaya kaambeynka Ismaaciil from day one ilaa habeenkii aan ugu dambeysa guuleysanaynay ka tirsanay kaambeynkiisa khaasatan. Marka walaahi waqti badan aan gelinay, time badan aan gelinay, haweeno fikraan la soo jeeday in maaragtay guusha la raacday aad aan ugu sahsanayn. Dadka Soomaalidana waxay dareemayaan inay haystaan matalaad dhab ah, inay ku haystaan aqalka oo dadka Peoples House ama statewide waxa loo yaqaana xildhibaanada kursigooda talada. Soomaalidu waa faraxsan yihiin. Waxaan rajayn doonaa in aan noqon doona kuwa Soomaalida wax u qabta oo arrimahan community waxna ka caabiya.
Mar kale Cabdulaahi Axmed oo degan Mayn ayaa sidan qaba.
Wallaahi dadku markay arkaan dadka wanaagooda iyo waxaa tiraahdaa dad raba inay bulshada ka qayb noqdaan oo horumar iyo waxaa tiraahdaa horukaca ummadda qayb ka ah, dadku way soo dhoweynayaan. Ma aha dadka doortay, dadka gabdhaha la doortay, dadka doortay ma ahan Soomaali keliya, waa dadka meesha degan. Marka wanaaga ay ku arkeen iyo sida Soomaalidu ay u tahay dad maxaa tirada halabuur iyo horukac leh oo haddana ka qayb ah ummadii, ayaa waxaa keenaya in keliya ma ahan Soomaalidu inay doorateen, laakiin dadkao dhan inay doortaan.
Marka loo barbardhigo qoomiyadaha kaleeto iyo dadka ka yimaada Afrika, Soomaalida tartamaysa iyo kuwa guuleysanaya ayaa soo badanaya, taasi oo dad badan ay u tiirinayaan inay tusaale cad u tahay kaalinta Soomaalidu ay ku yeelanayaan siyaasadda, arrimaha bulshada, ganacsiga, tacliinta iyo hoggaanka kaleeto ee bulshada rayidkaba.
Ara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa barnaamijka bandhiga V O A halka dhigistaal weli nagala socotaana waa Washington.
V O A
kaadiga nagala socotaan dhigistayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Aa aan ka horeysiiyo dooda gaaban oo qodobadii warka ugu doorka roonaa duqeyn cirka ah oo ruushka uu ka fuliyo dalkaasi Ukraine ayaa khasaare badan u geystay kaabayaasha tamarta, goob warshadeed iyo dhismayaal dhaadheer. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen duqeyntaasi oo ay fuliso dayuurada kuwa aan duuliyaha wadin ah ee droonka, sida ay ku warrameen mas-uuliyiin. Dhanka kale, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay kordhinta heshiis 4 bilood ah si loo hubiyo in si badbaado leh looga dhoofiyo badarka iyo waxyaabaha bacriminta Ukraine, iyadoo la sii marayo badda madow maalmo ka hor inta uusan dhicin waqtiga heshiiska. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in qaramada midoobay ay sidoo kale si buuxda uga go'an tahay in meesha laga saaro caqabadaha hor istaaga dhoofinta cunnada iyo bacriminta Ruushka, taas oo ka mid ah laba heshiis oo labada dal iyo Turkiga ay seexdeen bishii July. Debley Hubeysneyda ayaa shalay Turas aas waxa ay ku furtay suuq ku yaala magaalada Eze ee koonfur galbeed ee dalkaasi Iran, halkaas oo ay ku dilaan ugu yaraan 5 qof oo ay ku jirtay gabar yar, ayna ku dhaawacmeen dad rayad ah iyo qaar ka tirsanaa ciidamada ammaanka, sida uu sheegay TV-ga dalka Iran. Weerar kale oo ka dhacay bartamaha magaalada Asfahan, rakubaysan ayaa ku joogtay 2 askari oo ka tirsanaa ciidamada dalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa keenay weeraradan iyo haddii ay xiriir la leeyihiin mudaaharaadyada waddanka oo dhan ka socda ee uu gilgilay Iran 2 bilood ee lasoo dhaafay. Dhegeystayaal, intaasna waxaa ku dhan warkii, haatana waxaad ku soo dhawaataan. Waatan dooda gaaban ee Xuseen Xasan dhaqan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo 6 bilood ah ayaa u baxsantay intii uu xafiiska joogay markii dib loogu doortay bartamihii bishii May ee sanadkan. Waxaa jirtay ballanqaadyo uu sameeyay madaxweynaha dib u doorashadiisa, sida wax ka qabashada amniga, garsoorka iyo dib u heshiisiinta. Haddaba ballanqaadyada madaxweynaha waxna ka hirgeleen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdikaafi Faryare, aqoonyahan barta cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka, iyo Axmed Xalame oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikaafi.
Waa maasantahay wariga dhaqane. Waan salaamayaa dhammaan bahda v o a, gaar ahaan dadiyaasha barnaamijka dooda gaaban. Xanaaminsanahay in wax badan u hirgaleen oo runtii lagu ammaani karo, inkastoo madaxweynuhu xilka yimid iyadoo dalkii abaaro ba'an ay ka jiraan, cunto yari ay ka jirto, argagixisada dhibaato badan ee shacabka Soomaaliyeed ku hayso. Haddana waxaan aaminsanahay waxyaabo badan inay u hirgaleen madaxweynaha ballanqaadkiisi.
Waa maasanta Cabdikaafi. Haye Axmed Xalame.
Waa maasanta wariyi dhaqan adiga iyo dadayaasha barnaamijka v o a-da. Waxaan u maleynaa mawduuca barnaamijku yahay madaxweynaha maxaa u hirgalay 6 bil oo xafiiska fadhiyey. Waxay ila tahay waan aaminsanahay in madaxweynaha 6 bil waxba aysan hirgelin, uusan maalin isku dayin oo ka shaqeeya danta guud.
Cabdikaafi, waxaa tiri madaxweynaha muddadii uu joogay wax badan ayaa u suuragalay. Haddii aad mid ilaba ka sheegto waxyaabaha ugu suurtagalay muddadii uu xafiiska joogay.
Markaan ka hormaro qodobka Soomaali heshiisa dunida heshiis la, madaxweynuhu 6 bilood uu joogo, waxaan la soconnaa Muqdisho inay laba mar ka dhacday shirka maamul goboleedyada oo madaxweynuhu isku wacay, ee halkaasi bayaan wada jira kasoo saareen. Madaxweynuhu waxaan la soconnaa isagoo ka duulaya Soomaali heshiisa dunida heshiis la ah inuu wadamo badan oo runtii xiriirkeena diblomaasiyadeed oo markii hore waxa waaye xogaa dhibaato ka jirtay, in uu tegay oo madaxweynayaashooda iyo dhammaan hogaamiyaasha dalkaas uu la fariistay, isagoo mar kastaba ka duulayay in tarastiga Soomaaliyeed dal kastoo laga heli karo in cilaaqaad wanaagsan lala sameysto. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu bilaabay runtii barnaamij lagu amaani karo aan dhihi karo qodobka abniga sida la socono dalkeena waxa haysta kooxaha argagixisada oo runtii sanado dalkeena waxa way dhibaateeyay dadkeena waxa way gumaad ku hayay madaxweynuhu asagoo ka duulaya in shabaab dalka lagu xireeyo ayuu wuxuu sameeyay in oo dagaal runtii dalka guud ahaan ka bilaawday oo kooxaha argagixisada ku bilaabay runtii waxaan aaminsanahay in degmooyin badan laga qabtay guul darro waaweyn la soo gaarsiiyay hoggaamiyaal sarsare laga dilay kooxaha argagixisada ah madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ku guuleystay in asoo ka duulaya in argagixisada laga adkaado in qabiiladii Soomaaliyeed ee isabaabulay dawladdu ay heel yahay laga istaagto runtii garab istaag weyn ay muujiso sida hadda la socono dagaalada ka socda gobolada Galgaduud iyo Hiiraan dawladdu runtii kaalin weyn ayay ku leedahay haddana waxa la inkiri karin kaalinta qabiilada Soomaaliyeed ee la saga xoreynayo argagixisada haddana markasto waxaan ognahay madaxweynaha iyo dawladda inay markastaba ay muhiimad gaar ah siinaysay si qabiilada Soomaaliyeed ay san dagaal kale ugu noqon kooxaha argagixisada la isaga celin laha sidoo kale waxaa jira qodobka dib u habaynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha oo madaxweynuhu runtii xukuumadda uu soo magacaabay gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu ay wax badan ka qabatay oo aan hadda ka sheegi karo 18 Oktoobar sanadkan aan ku jirno waxa warbixin soo saartay hay'adda IMF ay ku sheegayso in barnaamijkii deyn caafinta ee dawladda lagu sameynayo runtii meel fiican marayo marka waxaad arkaysaa in madaxweynuhu markasto oo qodobada muhiimka u ah dalkeena iyo dadkeena runtii oo muhiimad siinayo hadaan qodob kale ku darsado garsoorka waxaan aaminsanahay oo dhamaanteen ka warqabnaa in garsoorka aan aragnay in dad badan oo runtii dilal ku xukunay oo xabsiid isaga jiray in oo madaxweynuhu dawladda ugu guuleysatay in waxa waaye dadkaasi xukunkii hore ay macnaa u mareen inay oo ku dhaco waxaan aaminsanahay kooxaha argagixisada dad badan oo kasoo goostay dilal ka istay dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan caasimadda dalka Muqdisho in xukun dil ah lagu fuliyay runtii marka qodobadaas dhan fiiriso madaxweynaha muddada uu joogay oo 6 bilood ah iyo wuxuu qabtay ani waxaan aaminsanahay wuxuu qabtay in 100% ay ballaaran yihiin
haye Axmed Nuur maxaa ku muuqda hadalka Cabdi Kaafi
waxaan aad u mahadsantahay madaxweynaha dalka wuxuu hoggaaminayaa muddo 6 bil iyo 2 maalin ah intaas madaxweynuhu hoggaaminayay maalin kama shaqeyn danta guud wuxuusan waxa dalil u ahayn inuu ka shaqeynin amniga oo madaxweynuhu waxba kama qaban cadaaladda shii waxba kama qaban arrimaha bulshada waxba kama qaban wuxuusan wax ka qaban maxaa la abaarihii madaxweynuhu waxba kama qaban wuxuusan wax ka qaban maxaa la ish wuxuu ku qaatay madaxweynuhu male sida uu soo nahay ergay gaar u magacaabay abaaraha ilaa hadda dadkii Soomaaliyeed lacagaha dunida dadkii Soomaali lacagaha ay bixiyeen iyo lad ila hadda meel lagu bixiyo si sax ah loo manage gareey ma jirto taasna waxa dalo sabab ah in san cadaado ka jirin waxa kala arkaysa madaxweynuhu waxa ku filan madaxweynuhu danaha gaarka oo kashmar wa ka shaqeynayo san dangu ku sareen waxa ogtahay madaxweynuhu wadamada dhan u booqanay inta badan wadamada u booqanay wadawal wuxuu kala hadlay danihiisa gaarka oo kala hadlay tusaale Kenya markuu booqanay madaxweynuhu waxa la galay ugu soo nahay agreement dheer oo labada dal ku sareysana la galay sidana ku soo nahay waxa waaye labada dal markay gelayaan bilateral relationship waxa waaye national interest laga hadlaa madaxweynaha wixii laga rabay asiga waa laga fushtay laakiin sidana ku soo nahay dalkeena wixii ay ka rabeen dal dhigiisa ah waxa uu seenay waxba ka fulin tusaale waxa kugu filan qaadkii dadkii in dad gaal loo xiray oo dadkii Soomaa lagu dhibaateenayo meel ka sarif ka taagan yahay waxa arkaysaa hadda waxa jirta in fiisihi iska daa fiisihi haddana rabo in dad gaar loo xiro oo shakhsiyaad loo xiro si madaxweynuhu rabo inuu dad loogu nasmuujiyo marka madaxweynuhu wax walba wuxuu rabaa inuu dhaqaaleeyo oo amniga rabo inuu dhaqaaleeyo wuxuu rabaa inuu dhaqaaleeyo wax kasta filli kasoo raba maxay wuxuu doonaa markuu dhaqaaleysiyo inuu dhaqaale ka raadiyo marka asiga dad gaar ah wuxuu xiro marka ma jirto marka madaxweynuhu sabab uu dalkan uga shaqeeyo dangu uga shaqeeyo marka madaxweynuhu xarnaa ka shaqeysanayo dan gaar ka shaqeysanayo oo aanba dangu ka shaqeynin
waa maasantahay Cabdi Kaafi haye
waxaan maraysaa saaxiibkii xalana inuu iska in la tiraayo runta qodobadana oo karun sheegeen tusaale ahaan wuxuu ka dhawaajiyay qodobka madaxweynuhu wuxuu galay safar badan madaxweynahaasan hor ugu dhawaajinaba halku dhigiisa waxa Soomaaliya heshiis dunidan heshiis la marka si loo gaaro Soomaaliya heshiis dunidan heshiis la waxa loo baahan yahay in wadan kasto ilaaqadkiisa la wanaajiyo Kenya waxay ka mid tahay wadamada aan dariska nahay runtii Soomaaliya maanta waxa way dowladnimadeeda iyo shacabka Soomaalida soo garab istaaga xilliga adag waxaan xasuusannaa inay ku nool yihiin shacab malaayiin ah oo ganacsiyo iyo waxa way howlo badan ba u jooga marka oo maleynayo hadii madaxweynuhu uu interest heshiis labada dal ka dhaxeeya oo la saxiiday inuu ku qaldan yahay waxaan aaminsanahay ayadoo la tixgelinayo interestiga shacabka Soomaaliyeed iyo danaha dalkeena in madaxweynuhu markasta qasab ay ku tahay in wadamada dariska xiriirkooda uu wanaajiyo runtii Kenya oo xiriirkooda xumaanayay kala soo dhaafana inuu madaxweynuhu runtii xiriirka soo celiyo waxaan ku aamaneyno madaxweynuhu waxa la soconaa sidoo kale inuu Eritrea tagay oo runtii ciidamada badan oo Soomaali lagu tababarayo ciidamadaas lagu tababarayna xaaladoodu markii hore hubantilaan ahayd laakiin madaxweynuhu inta tagay oo midmid u soo arkay la soo sheekaystay waqti la soo qaatay farxad la soo qaybsaday waliba laba mar uu tagay asagoo ka duulaya in ciidamadaasi xog muhiim ah laga helo wuxuuna ka dhawaajiyay in dhamaan dalka dhawaan dalka lagu soo celin doono waxa way si uu qayb qaataan halganka la isaga xoreenayo argagixisada marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu dalka soo tagayay inuu u baxayay dan Soomaaliyeed oo sidantiisa gaarka ah iyo dan shakhsi uu u baxaynin runtii waan ku aamanyahay qodobkaas
Axmed Xalane
saaxiibkii aad dhigay waa maasan yahay waxaan rabaa ninkan wuxuu aad ugu soo ceshay saaxiibkay su'aalihiisa tan iyo shisla sida arkayna su'aalihiisa aanu ma aragno hadda su'aalihiisa gacmaha heysto madaxweynaha leeyahiisa la ma aragno waxaan aragnaa koox gaar ah oo madaxweynuhu naas noojiyo oo dana gaar ah kuwataan asaguna ujeedo kale yaragnaa mid kale waxaan aragnaa kaana rabaa dunida heshiisla ah waxaan rabaa erga sanan ku macnaa rabaa dunida heshiis ila adeen heshiis ma ba jirto dunida heshiis waxay ku tahay masalax gaar ah oo national interest ah laba danood oo gaar ah oo la is waafajiyay ayaa heshiis lagu yahay madaxweynuhu dunida heshiis la wuxuu ka shaqeynayaa sida dhaqaaqku jiro ka shaqeynayaa waxa aan ku muuqda arkay soo maxay rabaa inuu ka shaqeeyo dunida heshiis la macni waxa waay madaxweynuhu wuxuu rabaa dunida dal waxa uu rabo naga sameeyaa heshiis laba dal markay gelayaan waxay ku wada galaan national interest oo ah waxa leedahay iyo waxaan leeyahay in la is waafajiyo marka la is waafajiyana ku saleysnaadaan labada qoomiyad ama labada shacab ama labada dal wax dan ugu jirto ilaa hadda waxaan ognahay madaxweynuhu safar badan uu aaday Kenya uu aaday ilaa hadda Kenya wax consideration ma ka haysa lagama hayo waxaan ka haynaa berdeeli dalkeena Soomaaliya in laga qaado 3 million 2 million 1 million dollar in laga qaado bedelkeeda ma hayno wax noogu dhigma ama noo soo celiya ama ku dhaafsana ma hayno waxa ka labeeya madaxweynuhu wuxuu aaday wuxuu kala imaraadka waxa la si sidaan xogta ku helno calula iyo boos haasta meelah ka xag goolkan bari halka ka dalkii inuu qayb ka mid ah inuu imaraadka ku wareejiyo imaraadka ay ka nagu calo shaqaysayaal ka keenan waxa la socota in contract ama agreement uu soo galay baarlamaanka uu soo ogeyn waxa sidan waxa arkaysaa wax madaxweynuhu ka shaqeynayo laakiin aan ku sanaysanayn wax dan guuda haddii dan ku sanaysanayso wuxuu inaa hadaan wax cad oo bulshada Soomaaliye ogtahay dadka Soomaali og yihiin baarlamaanka la horgeeyay laga doodo la soo la keeno baarlamaanka horkeeno baarlamaanka ka doodo kadib madaxweynuhu soo saxay markaas waxay noqonaysaa wada sharciya ay ku soo galaan laakiin hadda marka ma hayno marka waxa aan noo sheegayso oo aan leedahay marka dunida heshiis la wax noocaas marka
Cabdikaafi ugu dambeyn muddadii 6 bilood ee xafiiska uu jooga madaxweynaha ma jirtaa waxyaabo aad isleedahay waa la qaban karay muhiim ayana ahayd laakiin siday doontaa noqotay ma suuragalin
runtii waxaan aaminsanahay madaxweynuhu markuu tan iyo 15 May oo talada dalka yimid qodobadii muhiimka ah oo sheegay waxa ka mid ahaa garsoorka dib u habaynta maaliyadda dib u heshiinta umadda Soomaaliyeed dagaalka lagu la jiray argixisada runtii wax badan oo ka qabtay marka ma dhigi karo waxa jira qodob laga gaabi ama qodob oo madaxweynuhu iska inda tiray laakiin waxaan dhigi karaa qodobadan oo qabtay ayaa la rabaa inuu sii xoojiyo sida dagaalka argixisada oo kale hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dagaalka argixisada
ودن والبابا معناها وحواي لغة قادة هدين وقت الدقالة هدين وقت أقيد هدين وقت دقال وحواي فرمها اللغة الدقالة مركا بدن كودو كوكو ليستي وحال ربا قبيلة الصوماليات اكعي اسكعابي تسميي إن لقرب استعقو دقال كان أوسان نقن وحي انتبه الله وده ملح كل ما هذا سيدو كالة ديوها بنت ماليادة ورنتي برامش دين عفينت أو ملشي عن مرايا وحال ربا إن استيقنا الله دما يستيرو كرسوركو استيقنا رنتي مدعوين لغو أماني تاني مركو دلال دل كيميت وحال ربا إن سيجنا دي وهابين بدن لو سمايو عداله ده مانتا ان كبر ان مدفين حسن الشيخ محمود دولديسا اردن كا اني سي سوتو ماركا وحنا ميسنهاي اني سن جيرين قودوبو مدفينو اسكين دتر لكن اي جيران قودوبو مودان ان ماركستبا ديردا يخوغ لا سارو
حي احمد حلمه
وري دقنها ويا بدن اجيرو مدف لغا غابي لخدي بل لكن ان لا قون وحا كميدا امنيغا كميدا عدالتا كميدا ارمها بلشادا كميدا وحا كميدا شرينتي إلا هادا مدحوينو عرينكا صعبكا مقبان وحا ركينا مدحوينو سفرو تربضان وانقوها بوانين اما وقبكرا وزارة ارمها دبدا ووزير كيدا اوجوغو وعاية هادين وقفتو ايا مدحوينه معلنكا كو سفريا ماركا ويها بواند إن وزارة اللودر مدحوينو نشغل عن كلا oo ka haboono brigade 1234 leh inuu madaxweynuhu qabtay ahad laakiin ma dhicin madaxweynuhu ilaa hadda waxa muuqatay inuu isku hayo shaqadii wasiiradii shaqadii prime ministerki shaqadii madaxweynuhu shaqadii inuu isku hayo oo san shaqadii dadkii u qaybinayeen oo shaqadii from beginning from to end madaxweynuhu hayo marka ma garan karo xalmada madaxweynuhu inuu dana gaar ah ka leeyahay safarada tirada badan oo marka rajayna inuu madaxweynuhu soo laabto shaqada haboon oo dalka ku haboon oo priority 1 ka tuuga ah oo gudaha in wax la yareeyaan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
سنه حسين حسن دغنه ايو كاسها او سوجيدني خوبنتي دود كامن حاتنا دغستيال وحاج كسد واتان برامج كا دختر كا ويدي كسد واد دختر كا ويدي دختر كون وا دكتور عبد علي حوكسدي او قابل سن داوينت عذردك وحانو كجواب يا سؤال اي ويدينيان دغستياشنا
anigu magacayga bashiir umar abdi dhakhtarka waxaan weydiin lahaa ilmaha yararka qufaca ziyaadada diyaan siya sharoobo oo ka bixi weysa maxaa ku sameyn karaa macrabadan u bedelan karaa mase waxyaabo kaloo la isticmaali karaa jira hergabka ziyaadada
horta waxa fiican inaan ogaano qufaca waxyaabaha keeno qufaca ma ahan wax xanuun ah waa calaamad jirro soo socota ama jirro imaan doonta ama jirro haysta calaamadeed waa horta erayga qufaca waa calaamad jirrooyin kamid laga bilaabo habdhiska neef mareenka ee ka bilaabo sanka ilaa sanbabada dhammaan calaamada koowaad ee lagu garto horta waa qunfac. Qunfacaas marka wuxuu ahaan karaa mid jirro ah oo iska sahlan oo virus uu keenay sinusitis sida sanboolka oo kale laryngitis sida dhuun xanuunka oo kale quumanka oo kale alveoli tubooyinka neef mareenka waxaa jiro marka qunfacaas kuwa lagu daaweeyo aspirinka oo si iska sahlan loo daaweeyo waa wax antibiyootik aan la siin laakiin haddii qunfaca uu gaaro muddo bil ka badan ama muddo aandhaan atlist ugu yaraa 2-15 maalmood ka badan waxaa waajiba in daaweyn antibiyootik la siiyo waxayna u baahan tahay in dhakhtar la kaashado.
Bismillah magacaygu waa Faaruq Axmed Cadar waxaan toorka weydii lahay hooyada uurka leh ilmaha markay dhalaan haweenka uurka leh ee waqtigooda uu dhamaaday waqtigooda waa ka dib dhacan mana dhalaan ciyow oo waqti inuu dhaafo ayaa waxa la keenay maareed wax laayo waa la fuulinayaa qofkii ama qaliina lagu hordhay waxa rabnaa inuu naga jahil bixiyo cudurkaas.
Waa su'aal fiican dhegeystaan su'aashu nu weydii. Horta uurka sida caadiga ah hooyada waxaa loogu talagalay muddo 9 bilood inay hayso 9 bilood waa 207 maalmood waxa dhici karto 10 maalin sharci 10 maalin inuu ku darsado haddii marka waqtigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay 207 maalmood ay ku darsatay 15 maalmood horta waxaa haboon in dhakhtar lagala kaashado hadii ay qalin u baahan tahay iyo hadii kaalmeen kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay. Waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh sida protocolka qaybta dhalmada ay leeyihiin saddexda bilood mar in la kontroolo, weliba marka bilaha dambe saddexda bilood ugu dambeyso in bil walba ay MCH ka tagto, la hubiyo talaalkeedii, dhalmadeedii iyo xilligii baalkii ee caado ugu dambeysa oo hooyada ay si sax ah ogaato. Haddii for example bisha sideedaad qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii, macnaha sida Soomaalidu u taqaano xuubka ilmaha ku daboolan ay kasoo wada daateen biyihii, waxaa fiican at least ugu yaraan bisha sideedaad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhaqtar caawiye oo ama qaliin u diyaariya oo C section u sameeya. Inkastoo Soomaalidu ay cuqdad badan ka qabtay in qaliin hooyada loo sameeyo, haddana wax dhibaato aan lahayn. Laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga helo xaafad walba ama isbitaal ama dhaqaatiir qalliin sameysa. Marka mar walba in dhaqtar lala kaashado haddii 9 bilood ama 270 maalmood ay dhamaato.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Cabdiqaadir Cali Cumar aa laydhahaa. Doktor, waxaan su-aali lahay heerkulka daawooyinka magaalada Beledweyne aan joogno, waxaad arkaysaa daawo saroobo oo markaa soo qaatay ee burnayso oo mataqaanaa kuleelkeeda ka baxay sida qalabka shaybaarka oo kale, heerkulkii loogu talagalay ma helo. Waxaad umalaysaa qoraxdii iyo mataqaanaa greedkii oo loogu talagalay qabowga aysan helin ee dadka ilaahay farinjada ku keysadaan. Marka sidee looga bixi karaa dhibaatadaas? Dadkale shaybaaradii ay isticmaalayaan daawadii oo burnaysa la siinayo, marka dhibkaas siyaama looga bixi karaa? Doktore,
waa sax lay magaalada Beledweyne temperature-keedu waa temperature aad u badan, kolkol gaara 38-39. haddaba ninka ganacsadaha ah waxaa fiican horta marka ugu horeysa ama daawada keeno dadka daawada iibiya waxaa fiican in ay kaashadaan dad aqoon-yahanno daawo ah oo ilaaliyo temperature-kii daawadaas. Marka waxaan kula talinayaa ama ku boorinayaa dadka ka ganacsada daawada iyagoo kaashanaya dadkooda aqoonta leh ee daawada soo bartay inay xanaaneynta daawada sida hadda ay jawigu uu ku yaallo inay u dhaamaan oo ay sameeyaan temperature farinteer ama baalkii meelo aad u qabo marwaxada ah si ay daawadii tayadeedu u fiicnaato. Tan labaad, waxa maamulka laga rabaa ee gobolka ama dadka mas-uuliyiinta caafimaadka ah taariikhda inay controlaan daawadana sax ma tahay, ma aha ganacsatada keliya, in la helo horta quality control, qof u qaabilsan oo gobolkii jooga ama guddi u qaabilsan ama baalkii caafimaad ahaada ama nin aqoon kale soo bartaada ee kontrola ee ilaaliya daawada soo galaysa gobolka ganacsigu imaanaysa. Waa wax aada loo ilaalin karo, ama waxay kasoo gashaa xuduudka ama waxay kasoo gashaa garoonka oo diyaaradaha ay kasoo degaan.
intaas aynu joogo dhakhtarka weydii intaan dhegeystaal marka la kulmi doono waxaa dhammaantii baa idinkaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo. marka dhegeystaal wali nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaan jaleecaynaa dhankii muusika, waxaad ku soo dhawaataan heestan. waa hagaaga dhegeystayaal, heestaasi waanu idiin dambaysiin doonaa. hase yeeshee, dalalka Serbia, Hungary iyo Austria ayaa soo gebagabeeyey shir ayuu ku lahaayeen caasimada Serbia, waxaana ay isla gaareen heshiis dhigaya in si wada jir ah loo xoojiyo kahortaga tahriibayaasha sharci darrada ah oo doonaya in ay gaaraan dalalka midooda Yurub, iyaga oo markaasina kasoo gudbaya dalal ku yaalla galbeedka Balkanska. warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dalka Serbiya ayaa arbacadii heshiis la galay dalalka Hungary iyo Austria si ay ciidamo dheeraada oo boolis ah oo laysku dhafay u geyso xuduuddeeda koonfureed si labada dal ay isula fahmaan siyaasadaha fiisaha dalalka midooda Yurub, islamarkaana loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah ee u gudbaya galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya dalalka dhaca galbeedka Balkaniska. dalalka ku yaalla galbeedka Balkaniska ayaa ah marinka ay tahriibayaashu kasoo tallaabaan iyaga oo soo maraya Turkiga, Bulgaria, waqooyiga Macedonia iyo Serbia. dalalkan ayaa noqday dariiqa lasoo mara marka lasoo galayo dalalka midooda Yurub, sida laga soo xigtay hay-adda xuduudaha ee Frontex bishii Sebtembar, iyada oo 104% ay kor u kaceen qulqulka muhaajiriinta. waxaan ku heshiinay in aan booliis dheeri ah aan ku soo kordhino xuduudda waqooyiga Macedonia. Madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ayaa sidaasi ku sheegay shir jaraa'id kadib markii uu dhacay heshiis uu dalkiisu la galay Hungary iyo Austria. Sanadkan oo keliya dalka Hungary ayaa ka hortagay 250,000 oo tahriibayaal sharci darro ah oo doonayay in ay dalalkaasi soo dhex maraan. Inta badan tahriibayaashan waxaa lacaga ka qaata dadka sida sharci darrada ah hubka dhuumaalaysiga ah uga ganacsada. Serbia ayaa culays badan waxa ay kala kulantay dalalka midowga Yurub si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, saddexdan dal ayaa ciidan gaaraya 100 booliis ah waxa ay geyn doonaan waqooyiga Macedonia si ay u kontroolaan xadkaas. Madaxweynaha Serbia Vučić ayaa sheegay in dalkiisu uu ilaalin doono siyaasadda hannaanka fiisaha ee midowga Yurub. Waxa kaloo uu sheegay in dalkiisu uu joojin doono fiisaha bilaashka ah ee dalkiisa ay ku soo galayaan dadka ka imanaya Burundi iyo Tunisia. Waxa intaasi uu ku daray in sidoo kale ay Serbia joojin doonto fiisaha ay siiso dadka ka imanaya dalka India dhammaadka sanadkan. Hogaamiyaha Austria Nehammer ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka madaxweynaha Serbia uu kaga hortagayo waxa uu ku sheegay tahriibayaasha dalxiiska ah. Madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ayaa sheegay in Austria iyo Hungary ay sidoo kale isku raaceen in ay qaybsadaan kharashka ku baxaya dadka laga masaafurinayo dalalka Balkaniska ee dib loogu celinayo halkii ay ka yimaadeen. Bishii la soo dhaafay, Brussels oo ah xarunta midowga Yurub waxay uga digtay Belgrade in muhaajiriinta imanaya Serbia iyagoo adeegsanaya nidaamka fiisaha dalku galka bilaashka ah ee Belgrade uu yahay mid ay heshiis kula gashay dalal dhowr ah, taas beddelkeedana ay ku xirtay dalalkaasi inaanay aqoonsanin Kosovo. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa tahay dhegeystayaal daqadaha nooga hari waqtigan hawada ka bixlayna waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Kuih
استاسي ارواح وحا قادي فنانك عبد الكريم علي شاه وحان ود بيسيد عدن قربته يوركا فيو وحا يدين سجدين انا وابراهيم حسن داندري اسلاينا بتكلم